اكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نحكي كو ديفلوبمون هو اليوم حضرت موبا بيجا مارت مع بيزنس فرانس. دايوغ بعد شويه سيمكيت يكون معنا باش نحكي باش نختموا معاه على التظاهره اللي تبدا بعد شويه. قاعد تشوف مقبليك تبارك الله مع تعديد الشركات هنايا اللي في قلب السامبوليك نتاع الكو ديفلوبمون بين تونس وفرنسا. قبل هذايا كما قلت لكم سيمين زويري ديريكتور ار اس او في سي ام ار تونيزيا شيب ريبير سي ام ار تونيزيا. فوالا مرحبا بك.
عايشك. مرحبا وسام. دونك نرحب بضيف الكل و جو بروفيت دايوغ دو لا ميم اوكازيون بور ريميرسي الناس اللي نظمت تال ايفينمون. ميرسي بوكو.
شكرا لك. شكرا قبولك دعوتنا. سي ام ار تونيزيا. سي ام ار تونيزيا شنو بالضبط؟
باهي سي ام ار تونيزي اذا كان باش ناخذوها كشركه متوسطه الاصلاحات باش نقول لك هي موجوده دوبوي 2004. مي باغ كونتخ لا سي ام ار تي هي خذات الشونتي نافال في منزل بورقيبه اللي عمره 122 سنه.
122
يعني اليوم نحكيه بالحق على باتريمون ناسيونال. نحكوا على انتربريز شركه متوسطه الاصلاحات قاعده بالحق المي اون فالور باتريمون. نحكيه على 25 هكتار. نحكيو على 30000 متر كاري دو داتولي باتي 400 سالاري دون مانيير ديريكت. نحكيو على 300 سالاري دون مانيير انديريكت. يعني نحكيو على توت ان ايكو سيستيم اللي قاعده اليوم لا سي ام ار تي اللي سي دو ديفلوبي بار بلوزيور مويان كو سو سوا بار لا مارك امبلويور نتاعها اون تيرم داتراكسيون دارماتور اترونجي. يعني اليوم اشرف لينا كونه في تونس عن ان شونتي نافال فريمون كي تري كونكورونسييل او نيفو دي شونتي الموجودين في البحر المتوسط. واسمنا يوزن. عندنا دي كومبيتونس بيرمون تونيزيان اللي قاعده تقدم في خدمه كبيره في نفس الكاليتي في نفس الليفل نتاع الماتوريتي بروفيسيونيل اللي نلقاوها في دي شونتي نافال في الاوروب. وهذايا اليوم ما جاش بسهل. خدمة خدمت على مدى سنين. فما مونتي اون كومبيتونس فما دي بروغرام كاريمون يعني نتاع سيرتيفيكاسيون اللي خلى اليوم شونتي نافال في منزل بورقيبة يكون ان فلوران تونيزيان في وسط هاليكو سيستيم. هذايا خاصة نعرفوا لي لو دومين ماريتيم سي با ان دومين فاسيل يعني فيه
كونكورونس كبيره. وحتى في تونس عندكم دي شونتيي اخرين معناتها
في تونس. لا احنا اليوم في جنوب المتوسط اوني لي سول
داكور في الاختصاص هذا ولا
في الريباراسيون نافال في الجروندور هذه. خاطر احنا اليوم بيان سور احنا اليوم كي نحكيو على 25 هكتار نحكيو على 4 كالساش.
واو
4 كالساش اليوم
عندنا اللي نجموا ياخذوا احجام شنو
نقولوا على نافير كارتاج. نقولوا على كورسيكا لينيا. نقولوا على يعني دي جاشام يعني دي زارماتور انترناسيونو.
هوني تحكي في الجنوب
الحوض المتوسط
متوسط لي سول
اوني لي سول دافواغ
في الحجم
تيل كوندور.
واو
4 كاساج سي با فاسيل. دايور اليوم اون تروف با دي انفستيسمون دو لا سورت كان في لي باي ازياتيك اون جينيرال. علاش نقول لك اللي راهو بالحق لا سي ام ار تي قاعده تحط اون فالور توت ان باتريمون et c'est pas facile à le faire. Dans ce contexte, il y a plusieurs crises économiques, et donc c'est pas facile. Surtout la Covid, il y a une restriction totale à le houdout. Donc on a eu supporté cette période yani, d'une manière intelligente et mature pour préserver déjà les emplois, les manjoudines, pour préserver les compétences, les manjoudines, ou خلات نزيد بكل ثقة نرجعوا dans في الكورس ونعاودوا نفكوا les clients تاعنا ونفكوا يعني les grands armateurs de renom.
Bravo. Donc tout ce que tu comptes pas faire c'est
طبيعي.
موقع استراتيجي ان شونتي نافال بون عنده تاريخ معناتها عراقه 122 سنه.
Il est devenu une empreinte génétique carrément.
Empreinte génétique. اليوم بما انك انت الديريكتور ار اس او هذا سا سي لو فولي ان بتي بو البيزنس اللي تعملوا فيه والجيف باك والامباكت اليوم الايجابي اللي على المجتمع وعلى البيئه اللي قاعدين تطوروا فيها معناتها. سي سا
احنا ديجا خلينا نبداو كي نقولوا ار اس او اليوم نحكيو على اسبي انفيرونمنتال نحكيو على اسبي سوسيال ونحكيو على اسبي ايكونوميك. خلينا نبداو ساعه من الكور دو ميتي نتاعنا اليوم في ريباراسيون نافال. احنا اليوم اي ارماتور في العالم خاطرنا اون ريجي زاد بلي زاموندمون تاع لو ام اي لورغانيزاسيون ماريتيم انترناسيونال دونك لا ترانسفورماسيون اي لا ترانزيسيون انرجيتيك اللي قاعده اليوم تعمل فيها لو ام اي على الناقلي في العالم اليوم لا ريباراسيون في مازن بورقيبه بالذات في ولايه وزاره الجمهوريه التونسيه ال بارتيسيب بروفونديمون على خاطر اون اسيور تو لو سيرفيس demandé et sollicité par ces armateurs, que ce soit les systèmes de décarbonisation, que le système de l'anti-fouling et système pour préserver la biodiversité maritime, sans oublier bien sûr que la CMRT, c'est un membre fondateur du cluster marin maritime tunisien. Donc déjà, elle œuvre pour la préservation du bleu, déjà, et en même temps, on essaye au maximum d'œuvrer de dans une approche de stimuler les emplois bleus dans la région. Donc toute la stratégie met en cœur du métier la préservation déjà du bleu. Ça, c'est la partie maritime. C'est la partie déjà, c'est à la couleur verte. La CMRT est déjà mangée depuis 2017. On était membre partenaire avec le programme européen et des Nations Unies à travers l'UNOPS. Par les plateformes des emplois verts. Et donc, on a vraiment un exploit kibir où on a cette mentalité pour les emplois verts et pour cette stratégie. Et d'ailleurs, la CMRT, elle s'est dotée de tout un service de tri et valorisation des déchets. Bien sûr, on est certifié 14001, ça va de soi, mais l'effort fourni et déjà mis en place par le CMRT fait que ça m'a dit une success story sur l'approche et l'ikhdata pour développer les métiers bleus et les métiers verts. Ça, sur le terme environnemental, bien sûr, malgré la transition énergétique, la raison de la BT, il est fourni par la photovoltaïque. Il y a une transition complète du réseau BT de la CMRT. Je dis que d'autres volets RSE, là où
نختموا بهم في ثواني لان الوقت
اوكي اليوم لا سي ام ار تي elle est partenaire que ce soit du programme score de l'OIT dans qui préserve au bide la collaboration au milieu de travail kif خدمنا برشا على tout ce qui est discrimination à travers la fondation FACE fondation agir contre l'exclusion pour déjà laisser une empreinte sur la communauté l'idée rabine et la communauté en général. C'est pas facile l'yom de trouver des entreprises qui ont une empreinte durable. On parle de l'obligation de développement durable. Pas action instantanée ou tout fait par le temps. Au contraire, on essaie toujours de choisir les actions qui ont une pérennité et surtout qui sont ressenties par la communauté. سي سا لي غرون ليني براتيكمون اللي قاعدين نخدموا عليها.
يعطيكم الصحة، نجموا نجيو نهار نصوروا غاديك.
بالعكس احنا سي افيك ان غرون بليزير كون اون فوز
افيك. وليو غرون شانتي نافال اكبر واحد في جنوب البحر الابيض المتوسط فخر لينا
في تونس. في نفس ليني نتاع الانفيتاسيون هذايا جانفيت تو لي زيكول دانجينيور في تونس اي تو لي زيزيد في تونس كونهم يجيو يكونتاكتيونا يجيو يحبوا لي فيتور اتيديون اليوم يشوفوا شنو عندهم في تونس.
وتنجموا زاد طازاطا تنظموا دي جورني بورتز اوفيرت سا بوكري دي فوكاسيون للصغار للصغار.
كيلكو زيكول دانجينيور
نخدموا للصغار للصغار يجيو مع عائلاتهم يجيو يزوروا
خدمنا مع المصايف خدمنا مع الكشافه.
لا حتى لعامة الناس الناس اللي تحب تمشي وتجي تزور. نعرف سي بتاتر مش كيما خير تبدا منظمه مع ستركتور وجمعيه مي بوركوا با نهار اسمع الجسم جوني بورتز اوفيرت الناس اللي تسمع تجي مع صغار
يشوفوا سي ان غران بليزير
ذكر قبل كي جينا باتو كبير الناس تمشي وتزوروا معناتها
جي جي فيكو سا ونحكيو على حاجه كبيره يعني بالحق سي اغريابل افواغ اي دونك اون انفيت ديجا توت لي انستيتيسيون افينيغ مرحبا بكم
وفي اللي قلتوا لنا الكل يهنينا معناتها اللي لي نورم دو سيكوريتي كل شيء يبريك معناتها
14000
يعطيك الصحه شكرا لك سيمينيس زيري ذاك ديكتور ريسو في سي ام ار تونيزيا بريبرز اكبر شانتي نافال 25 هكتار 4 كالسيش اكولي 25 هكتار 4 كالسيش اكبر واحد في جنوب البحر الابيض المتوسط شرف لنا شكرا لك شكرا لك
عايشك اكسبريسو